Čistší vzduch, návrat divokých zvířat k lidským sídlům, pokles emisí oxidu uhličitého. Tyto a další dobré zprávy o paradoxně pozitivním dopadu pandemie koronaviru plní už několik měsíců světová média. Ale celosvětová karanténní opatření mají i stinnou stránku. Úbytek turistů znamená propad příjmů pro národní parky a taky méně očí, které by rušily pytláky. Více se o dopadech pandemie koronaviru na ochranu ohrožených druhů zvířat dozvíte v dnešní Natuře. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák.
Natura.
Světové klima nebo obyvatelé rušných metropolí si od všetečných turistů s fotoaparáty jistě rádi oddechnou. Cestovní ruch ale kromě řady nesporných negativ přinášel v posledních letech jedno velké pozitivum. Peníze na ochranu přírody v zemích, které nic moc jiného než nedotčenou divočinu už nemají. Příkladem můžou být národní parky v řadě afrických zemí, do kterých se i přes vysoké ceny letenek hrnuly davy návštěvníků. Tomu je teď minimálně na několik měsíců konec. A jak říká ředitel zoo ve Dvoře Králové nad Labem, Přemysl Rabas, pro ochranu přírody to může znamenat vážný problém.
Turisté do těch národních parků vlastně všude po světě přestali jezdit a ve většině případů ty příjmy z turistického ruchu jsou zásadní pro udržení chodu těch národních parků. A když říkám pro udržení chodu, tak tím nemyslím jenom zajištění těch služeb pro návštěvníky, ale i například zajištění prostředků pro ty rangery, pro strážní službu. Neboli sice v tom parku je méně turistů, takže někdo by si řekl, to je vlastně pro tu přírodu dobře, ale zároveň to znamená za prvé, že nejsou prostředky na financování strážců a za druhé, a to se vlastně dohromady potenciuje tady to riziko, tím, že je tam méně turistů, tak je tam vlastně i menší dohled a pytláci tam mají mnohem větší pole působnosti, takže se tam vlastně kříží tady ty dva problémy, méně peněz pro strážce a otevřený prostor pro pytláky. A to dohromady vytváří velice vážný problém, který může způsobit významný tlak ze strany pytláků na národní parky.
Už se objevují zprávy z některých národních parků v Africe, že právě kvůli těm karanténním opatřením už aktivita pytláků vzrostla. Tak myslíte, že je na místě opravdu jako obava z toho, že ta pandemie může mít velké nepříznivé dopady na tu africkou přírodu, že se skutečně ta aktivita pytláků jako zvýší násobně?
Jsem o tom přesvědčen, ono i bez pandemie a bez toho, co teď zažíváme, tak ten tlak pytláků na národní parky a nebo na živou přírodu, prostě to není jenom otázka národních parků, ale i soukromých rezervací a různých území, tak i bez té situace, ve které jsme, tak je ten tlak pytláků dost velký a v současné situaci se to jenom umocňuje. Je to problém, je to vedlejší efekt, ale velmi významný. A navíc společnost, každá, i ta bohatší, ale týká se to těch chudých zemích zvláště, teď má úplně jiné starosti. Snaží se chránit zdraví, chránit životy, vyrovnat se s ekonomickými ztrátami z celého státu, celé společnosti. Takže ta péče o tak chráněná území a ohrožené druhy zvířat je vlastně na vedlejší koleji a to znova umocňuje to, co může to pytláctví způsobit.
Můžeme tady v tomto té africké přírodě my jako Evropané nějak pomoct v současné situaci? Máme nějakou možnost, jak ta zvířata zachránit?
Tak určitě, ale i my máme svázané ruce, protože nemůžeme třeba do té Afriky nebo do jiných zemí jako sami odjíždět, takže můžeme se snažit ty aktivity, které tam probíhají, na dálku podpořit. To je v tuhle fázi. Já doufám, že se to během několika týdnů nebo měsíců odblokuje a když už se nerozjede turistika jako taková, tak alespoň odborníci, že budou moci se přesunovat a dostat se na místa, kde budou potřeba.
vysvětluje ředitel zoo ve Dvoře Králové nad Labem Přemysl Rabas. Řada afrických zemí už hlásí zvýšenou aktivitu pytláků, kteří zneužívají stavu pandemie a loví kriticky ohrožená zvířata. V Keni se objevují hlášení o velkých organizovaných skupinách pytláků, kteří do místních parků zajíždějí i z dalších afrických zemí. V Botswaně přibylo upytlačených nosorožců a obavy z podobného trendu panují i v Jihoafrické republice, kde nosorožci kromě státních národních parků žijí i v soukromých rezervacích. A ani ty se bez peněz od turistů neobejdou. Pokračuje ekolog a ornitolog David Štorch z Centra pro teoretická studia.
Pytláctví je skutečně problém v podstatě ve všech těch afrických parcích a v některých ovšem se proti tomu docela úspěšně bojuje, no ale pochopitelně na ten boj potřebujete nějaké peníze, které jdou často právě zase z té turistiky, takže když na to nebudou peníze, tak proti pytlákům těžko můžou zasahovat dobře vyzbrojení strážci. To pytláctví myslím, že může být taky narůstající problém, už protože s tím pytláctvím se pořád bojuje. V tomhle případě té jedné straně začnou docházet prostředky.
Dá se taky už dnes odhadnout, jestli třeba to pytláctví se víc rozšíří i kvůli nějakým dalším aspektům, jako třeba horší ekonomická situace po celém světě a tak podobně?
Na jednu stranu určitě, ta ekonomická situace určitě vede lidi k pytláctví. Na druhé straně já vůbec netuším, jak teď bude fungovat ten obchod vlastně ilegální, protože obecně cestování je omezené, vlastně i mezinárodní obchod je omezený a není vyloučeno, že to bude zároveň trošku problém z hlediska trhu s těmi nelegálními produkty. Těžko říct, jak to bude fungovat. Další věc, která s tím souvisí, je pochopitelně, a to je takový obecnější problém, o kterém se teď mluví poměrně hodně. V Asii se hodně využívá i zvířata, konec konců mluví se o tom, že to, že vůbec k té pandemii došlo, bylo tím, že prostě ti Asiaté, Číňané jedí všechno možné maso z divokých zvířat. No a teď je velký tlak na to, aby se tohle omezilo, to dokonce Čína už zakázala, ale ne úplně, nicméně je velký tlak na to, aby se to týkalo nejen toho, co přímo lidé konzumují, ale právě i té přírodní medicíny, to znamená různých produktů z živých zvířat. A to je případ třeba těch nosorožčích rohů. To znamená, pokud Čína teď začne být přísnější v tomhle ohledu, tak by to vlastně mohlo pomoct, ale jestli se to stane, to těžko říct.
Na druhou stranu zmínili jsme léky. Ony se objevily i různé dezinformace, že právě jako různé produkty čínské tradiční medicíny můžou ten koronavirus porazit. Takže naopak nemůže být ten efekt opačný, že se zvýší poptávka po částech zvířat, která se využívají v té tradiční medicíně.
To právě záleží na tom, jak silný bude tenhle mém. Ono je to samozřejmě nesmysl. Prostě proti koronaviru žádná tradiční medicína vůbec nefunguje. A jde o to, jestli si to Číňani uvědomí za prvé a za druhé, jestli vláda bude schopná provádět v tomto ohledu nějakou kampaň. Což já vůbec nedokážu říct, protože ta Čína je pořád pro nás dost tajemná, ty informace ani nezdílejí a tak dále. Ale samozřejmě trošičku to hrozí, že bude víc lidí se obávat a bude šahat po všem. Na druhé straně mě připadá, že docela už se ví, že zrovna tohle teda nefunguje.
Tak můžeme doufat jenom v to, že teda čínská vláda spustí nějakou kampaň. Pojďme se vrátit ještě k těm národním parkům. Může to mít na tu přírodu naopak i nějaké, řekněme, pozitivní dopady, že si ty zvířata třeba odpočinou od těch lidí, že budou méně vyrušována a tak podobně?
Z mojí zkušenosti spíš ne. Turisti, aspoň v těch národních parcích, co znám a znám jich vlastně docela velkou část v té savanové Africe, tak těmi turisty jsou rušeni, jen minimálně jsou na ně zvyklí. Je tam nějaký efekt negativní určitě, ale je hrozně slaboučký, takže obávám se, že tohle moc nepomůže.
Ty národní parky jsou často důležité taky z hlediska vědy. Shlukují se tam výzkumníci, probíhá tam řada studií přímo v terénu. Může ta pandemie nějak ohrozit i tady tuto stránku fungování těch národních parků?
Určitě může, ale trošku záleží na tom, co se tam přesně dělá za vědu a jak, protože v mnoha těch národních parcích tu vědu dělají místní lidi, kteří si myslím, že pořád v tom můžou pokračovat. Ale pochopitelně spoustu výzkumů dělají i výzkumníci ze zahraničí a ty tam teď nemůžou jet. No tak ono se předpokládá, že teda letos se do Afriky jezdit nebude a třeba to příštího roku už bude, což by nemuselo znamenat nějaký velký problém. Problém by to znamenalo tehdy, když by se tím přerušili třeba dlouhodobé sledování nějakých populací. Ale to zase velmi často dělají ty místní, takže by to nemusel být takový problém. My sami jsme tam dělali intenzivní výzkum, ale stihli jsme to vlastně akorát poslední terén jsme dělali těch prvních 14 dní, co teda řádila pandemie a stihli jsme ten výzkum. Takže ano, v některých případech to může zkomplikovat ty výzkumy, ale nemyslím si, že by to muselo nějak strašně vadit, pokud situace nebude trvat déle než třeba 2 roky.
Dodává ekolog a ornitolog David Štorch. Co dalšího může globální pandemie přinést národním parkům? Nad tím se ve svém pravidelném čase zamyslí i náš advokát přírody Čestmír Klos. Dnes k nám opět promluví propůjčeným hlasem.
Sili pytlák, nemusíš nosit roušku. Koronavirus je totiž nejlepším přítelem pytláku. To platí ve všech velkých afrických a asijských národních parcích a nejspíš leckde jinde. Afrika bez turistů je Afrikou bez peněz. A národní parky bez peněz jsou území bez ochrany. To jen v karanténě obýváku nám může připadat, že volná příroda si bez lidí oddychne. Ve skutečnosti si oddychnou hordy pytláků, kterým nestojí v cestě stejně početné oddíly strážců, protože je nemá kdo zaplatit. Lidé, kteří se starají o původní zvířenu, musí navíc ve vzájemném styku dodržovat hygienické předpisy. To je pytlákům jedno, protože ty zajímají jen zvířata mrtvá, respektive jen slonikly, a ještě víc nosorožčí rohy. Mrtvý je i turistický průmysl v zázemí našich národních parků a zdejší bohaté obce kvůli koronaviru rychle chudnou. Ochranářské managementy v Krkonoších a Českém Švýcarsku však nejvíc sužuje tradiční škůdce kůrovec a připravuje je nejméně o třetinu finančních zdrojů. Z podií se v čase karantény ztratily agresivní 4-kolky a motorky. Vzdorovitým šumavským obcím snad konečně dochází, jak ke své úspěšné existenci národní park potřebují. Parky potřebujeme všichni. Už víme, že v uzamčeném městském pokoji se normálně žít nedá.
Říká advokát přírody Čestmír Klos. Zmiňované pytláctví je globální fenomén, který vedle ilegálních lovců zahrnuje rozsáhlý systém nezákonných překupníků a prodavačů. Ti reagují na poptávku po částech zvířat nebo celých, ať už živých nebo mrtvých kusech. A jak říká ředitel pražské zoo Miroslav Bobek, globální obchod se zvířaty představuje závažný problém. Přehlížet bychom ho totiž neměli už jenom kvůli tomu, že odchyt či konzumace divokých zvířat zvyšuje riziko budoucí pandemii.
Já jsem přesvědčen a se mnou mnoho a mnoho ochránců přírody, že v tom zásadní roli hraje právě ten obchod se zvířaty. Nejčastěji se mluví právě o těch mokrých trzích, konkrétně o tom trhu ve Wuhanu, kdy ty mokré trhy, co to je? To jsou prostě mořské plody, to je maso, to jsou další potraviny, to jsou domácí zvířata v klecích, to jsou umírající divoká zvířata v klecích, divoká zvířata už zabitá, divoká zvířata utrácená na místě. Tam prostě se mísí krev a další tělní tekutiny nejrůznějších zvířat, mezi tím jsou lidé, ve vzduchu je aerosol z toho všeho. Čili je to opravdu takový generátor, takový tavicí kotel, ve kterém se může utavit nějaká nová nákaza a potom šířit mezi lidmi. Já netvrdím, že to tak je v případě toho COVID-19. Tam jsou různé úvahy, že třeba z těch netopírů to šlo rovnou na lidi a že to dlouho bylo skryté, než to dál zmutovalo ten koronavirus v nějaké menší skupině lidí, protože netopíři jsou užíváni i jako léčivo v té tradiční čínské medicíně. Uvažovalo se třeba, že to šlo i přes psy a podobně. Zkrátka nevíme, jak to je, ale pravdou je, že ve chvíli, kdy takhle obchodujete se zvířaty, tak si neuvěřitelně zahráváte. Faktem je, že ten způsob náš exploatace přírody, kdy do ní proniká stále víc lidí, kdy se vlastně neuvěřitelně zvětšují ty styčné plochy s možnými nákazami, kdy globalizace umožňuje neuvěřitelně rychlou dopravu, přenos těch nákaz, tak se vystavujeme ohromným rizikům a ono to konec konců je vidět i na datech o tom, kolik nových zoonóz v posledních dekádách se objevilo. Ten COVID-19 je z nich nejhorší, ale je jich mnoho velmi nebezpečných, ať už přetrvávají, nebo se je podařilo zastavit, jako byl třeba SARS nebo MERS a další.
Takže dá se říct, že ten problém vzniká tam, kde se koncentruje velké množství lidí a velké množství zvířat na nějakém malém prostoru, tam se zvyšuje tedy riziko té nákazy.
Dá se to tak říci. Hodně lidí, hodně divokých zvířat, hodně domácích zvířat, živá, umírající, mrtvá, zabíjená. To je to, co je nejnebezpečnější. Ale není to jediné. Je to daleko širší problém, kdy lidé pronikají do přírody ve velkých počtech. Vzniká tedy daleko víc možností kontaktu s těmi nákazami nebo s nějakými patogeny, které jsou u zvířat. Je tam třeba i problém toho, že jak je příroda ničena, tak pak spousta druhů vymizí a máte to tak, že potom tam je málo druhů, ale ve velkých počtech. Čili to je zase živná půda pro vznik nějakých nákaz. Musíme k tomu připočítat samozřejmě tu rychlou dopravu po světě, zatímco před 200 lety by to trvalo týdny, než se vám nějaká nákaza dostala z Afriky do Ameriky, tak teď to je otázka pár hodin. A jestliže před těmi 200 lety se takhle připravovaly nějaké počty lidí, tak teď to jsou 100 násobky, tisíci násobky, možná ještě větší násobky. Čili skutečně zvyšujeme stále to riziko, že se na nás, na lidi, přenesou patogeny zvířat. To tady bylo vždycky. Třeba i spalničky se na člověka přenesly ze zvířat nebo ten jejich původce, který se samozřejmě změnil, u člověka se to projevuje jinak. To jsou stovky let, takových nákaz je spousta. Ale teď podobných nákaz velice přibývá a můžeme se přesvědčit na MERSu, na SARSu, na ebolách a na dalších nákazách a teď tedy na COVID-19, že to je opravdu hra s ohněm.
Dodává ředitel pražské zoo Miroslav Bobek. Úřady v čínském Wuhanu nakonec po dlouhém a usilovném naléhání světové veřejnosti přistoupily k zákazu konzumace divokých zvířat. A město se dokonce přihlásilo k ochraně přírody tím, že zakázalo lov divokých zvířat a označilo se za útočiště divočiny. Několik čínských provincií chce také skoncovat s takzvanými množírnami, které se orientovaly na chov divokých a ohrožených zvířecích druhů. Jestli tyto kroky skutečně něčemu pomůžou a zda je budou místní čínské úřady vynucovat, to ukáže čas. Pojďme se ale ještě naposledy vrátit k útlumu cestování a z toho plynoucích rizik pro ochranu přírody. Vedle známých afrických národních parků najdeme řadu částí světa, kde je ochrana vzácné fauny a flóry závislá jenom na dobré vůli místních obyvatel. Mezi taková místa patří třeba Papua Nová Guinea, kde se místním obyvatelům snaží radit řada západních ochranářských organizací i vědeckých týmů. Jestli může pandemie koronaviru zkomplikovat záchranu papuánské přírody? Na to jsem se zeptal ekologa a entomologa Vojtěcha Novotného z Biologického centra Akademie věd, který na Papui Nové Guineji vede vědeckou stanici.
Vyvážení nápadu ochrany přírody je něco podobného jako vyvážení demokracie, čili je to velmi lákavé. Myslíme si, že by to mělo fungovat, proč ne, ale ono to vlastně většinou příliš nefunguje. Takže z tohohle hlediska bych se úplně neobával, že by ty následky koronaviru byly nějaké zásadní.
No a jak je to teda v případě Papui Nové Guineje? Angažují se v tom tedy víc místní?
Ta spolupráce se zahraničím má teda význam, že jakýmsi způsobem utvrzuje ty složky společnosti, které chránit přírodu chtějí v tom, že nejsou osamocené a že je to vlastně správné a mezinárodně uznávané. Takže v tomto případě tato podpora jaksi morální a do jisté míry finanční existuje. Ta morální zůstane i nadále samozřejmě. Prostě rozvinuté země nezmění svůj názor kvůli koronaviru, že by se neměla chránit příroda. Na druhou stranu finanční následky budou podle mě zásadní, protože ačkoliv řada aktivit ochrany přírody je prezentovaná jako zcela klíčová a zásadní a je řada názorů na změnu klimatu o tom, že civilizace záleží na tom, jak budeme chránit klima, tady je, tak nutno říci, že pragmaticky podíváte-li se na financování ochrany přírody z ekonomického hlediska, tak je to přesně typ financování luxusní aktivity. Ty peníze, co jdou na ochranu přírody, ať už přímo nebo nepřímo přes turismus, to je opravdu napojeno na ekonomický blahobyt a už máme zkušenosti z té minulé finanční krize, že to financování jde významně dolů a bohužel to očekávám i teď. Kupříkladu i taková věc jako vývoj trhu akcí. Prostě řada těch nadací, které financují ochranu přírody, má své bohatství uloženo v akcích. Pokud poklesnou, tak najednou prostě nejsou peníze, z čeho ochranu přírody platit. Samozřejmě potom vládní rozpočty a, jak jsem říkal, ekonomické aktivity typu turismu, to všechno přispěje k tomu, že na ochranu přírody prostě nebudou v následujících pravděpodobně několika letech peníze, bohužel.
Když už to zmiňujeme, tak jsou na Papui přímo nějaké národní parky nebo rezervace, které by těžily z turismu nebo které by na něm byly závislé?
No tak Papua Nová Guinea má velký potenciál turistický, ale naprosto nevyužitý. Tam v podstatě z řady důvodů počínaje vysokou náročností na dopravu přes vysoké ceny až po teda zdravotní a i teda bezpečnostní rizika. Prostě není schopná ani v dobrých dobách turismu konkurovat, takže tam ten turismus se blíží nule, čili z tohohle hlediska. Ona, ta Nová Guinea, vlastně je vůči těm vlivům pandemie hrozně rezistentní, protože turisté tam nejezdili už tak jako tak, země v zásadě nic nevyrábí, takže pokles poptávky vlastně i taky neovlivní. Vypěstuje si veškeré potraviny sama, takže žádný hladomor rovněž nehrozí. Čili ano, samozřejmě obyvatelé měst budou postiženi tím, že klesají i ceny zemního plynu a mědi, který země vyváží, i když tedy nikoliv zlata, takže aspoň to se trochu kompenzuje, ale ta Nová Guinea tím, jak je ta společnost vlastně, řekl bych, málo sofistikovaná z hlediska ekonomie, tak zároveň je hrozně robustní a kdyby nebyl internet, tak v těch odlehlejších vesnicích ještě dneska vůbec vlastně by neměli důvod vědět, že se nějaká epidemie odehrává.
Koronavirus kvůli tomu, jak je svět globalizovaný, poukázal na to, že vlastně tady ta sázka na turismus je velice křehká a poměrně jako riziková záležitost. Tak může ta současná situace nějak ovlivnit ten trend, kdy turismus celosvětově pomáhal chránit tu přírodu?
Já si to nemyslím. Samozřejmě ten turismus je vždycky velmi otevřený různým vlivům. Terorismus, že jo, měl svůj vliv a ekonomická krize v minulosti, takže ten turismus je prostě nestabilní biznis, to všichni víme, ale zároveň snaha a touha lidí cestovat podle mě úplně podceňujeme to, jak jako hluboká snaha to je a jak prostě, že už teď vlastně skoro jediné, o čem tady jsou lidi schopni přemýšlet, je, jestli budou mít svoji dovolenou v Chorvatsku nebo nebudou. Čili to platí celosvětově. Čili ten turismus klesne letos, ale podle mě takové ty řeči o tom, jak globalismus skončí a jak prostě masový turismus se nespamatuje, to si myslím, že naprosto úplně nechápe jaksi hluboké psychologické pohnutky lidstva, které opravdu chce cestovat a bude cestovat a když všechny letecké společnosti zkrachují, tak se vytvoří nové a začnou fungovat. Čili já si myslím, že dlouhodobě sázka na turismus je velice dobrá, akorát se musí počítat s tím, že hold některé roky prostě se nepovedou.
Vysvětluje ekolog a entomolog Vojtěch Novotný a hodiny ve studiu naznačují, že se dnešní natura pomalu chýlí ke konci. Zbývá už jenom dodat, že s postupně se uvolňující karanténou se znovu vynořují problémy, které lidem v uplynulých měsících možná nepřišly tak naléhavě důležité. Zmiňme třeba katastrofální sucho, které je údajně nejhorší za posledních 500 let. Ministerstvo zemědělství v této souvislosti ohlásilo záměr postavit v Česku desítky nových přehrad. V následujících týdnech bychom se také měli dozvědět, které lokality postoupily do dalšího kola výběru místa pro zbudování hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. A svá zasedání obnoví i uhelná komise, která řeší odklon Česka od uhlí. Těmto a dalším tématům z oblasti ekologie a ochrany přírody se v příštích naturách budeme věnovat. Naslyšenou se těší Ondřej Novák.